قال رحمه الله تعالى: باب الحوالة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مثل الغني ظلم، فإذا أتبع أحدكم على ماله فليتبع.
باب الحوالة. نانغو حوالة، فهي نقل دين من ذمة إلى ذمة، ني وامش دين يدور كذمة بين الكذمة إنجيل kwamba huo unamdai fulani rafiki yako kwa Unguja, unamdai milioni 5. Nifahamiane, wakati unamdai akambana, kwa sababu na yeye akawa na mtu wa Pemba anamdai milioni 10. Milioni mdai yeye milioni 5, yeye na mtu wake huko anamdai milioni 10. Kwa hiyo akamwambia, bwana, hilo deni lako unalodai mtu anachukua kwa fulani huko huko Pemba, sawa, hii ni hawala. Wadhi inakusudiwa katika mlango huu, ambayo ina masharti yake. Katika masharti makubwa hii ni kwamba huyu uliopelekewa akakulipe, sawa, asiwe ni nani? Asiwe ni mumadhili, asiwe ni mtu ambaye ni mzito kulipa madeni. Ukijua anambia, ukimjua fulani bwana huyu, hapana, kwa sababu shehe tutamaliana naye mimi kansumbua sana, ukatae kabla. Sawa, akikuhamishia kwa mtu ambaye ni msumbufu kulipa madeni, nakataa. Shehe kwamba yule atakayehamishiwa akulipe deni lako asiwe mumaathili, kwamba mzito wa kufanyaje wa kulipa deni, awe ni mtu ambaye, saa binadamu tupo hivyo, na mtu ukimkopesha, yani utajuta wewe, utazeeka wewe, utakonda, utazeeka kumdai. Lakini siku ikija kukuomba mkope, kukuomba mkopeshe, atatumia aya zote, hadithi zote, atakuwa mnyonge. Lakini ikija kulipa, kama ya kolona matanga, wanaweka matanga kabisa, misiba na ugonjwa ukatokea hapo hapo, watu wa namna hiyo sio kopeshe. Kwa namna hiyo zwei simkopeshe, sababu atakusumbua. Sasa bwana, fanya haja atakusumbua mtu kama wewe, achana naye. Kija bwana, vipi? Mbe sina. Kama unajua tumaliza sina. Wapi? Na hii yote imekuja kurahisisha miamala baina ya watu. Kurahisisha miamala baina ya watu. Anasema Mtume wa sala wa Abi Huraira radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qala: mathlu al-ghaniyyi dhulmun. Kurefusha kulipa deni kwa mtu mwenye uwezo, jambo hilo ni dhulma. Yaani wewe umekopeshwa, uwezo wa kulipa deni unao, lakini ukawa unaingilia huku, unatokea huku, unaingilia huku, masiku yanakwenda, masiku yanakatika, jambo hili ni dhulma. Sasa mtu huyo anahesabika mumathil, mtu ambaye ana uwezo lakini yeye ni msumbufu katika kulipa deni, anasumbua. Pesa anayo lakini anafanya nini? Anasumbua. Kwa hiyo jambo hili ni jambo la dhulmu. Kwa maana ujue kwamba huyu aliyokopesha wewe unamdhulumu, ni jambo la haramu. Wa idha utbiya ahadukum ala malihin falyatba, na atakapopelekwa, atakapoelekezwa mmoja wenu ala malihin, kwa mtu wa kuweza kumlipa lile deni lake, falyatba, basi na akubali. Mbona bana, deni lako hili kuna mkume, kuna fulani mimi namdai, atakulipa fulani. Mtume anasema fadiati ba, kubali. Maana yake ukishakubali sasa, mshafikia kukubaliana hapo, yule tena unakuwa humdai tena, unamdai huyu. Na kama haukubali, ina maana kutokukubali kwako kufanya mwanzo kabisa, kabla ya kumaliziana makubaliano yenu. Makubaliano yakipita, wewe tena uweze kurudi kadai wewe, baada ya mwezi usema, "Ah, bwana, nipe changu, mbona mimi sikumkopesha huyu, mimi nilimkopesha yule." Wewe utabidi udai huko huko, kuzungushwa wewe, upate kizunguzungu na kisunzi mpaka uanguke. Uwe makini katika haya. Kwa Mtume sana anasema, idha utibia ahadukum ala maliim faliyatba, na akubali kwenda huko, kwenda kumdai mtu mwingine, lakini sharti kwamba mtu huyo awe mali, sawa, awe na uwezo wa kulipa hilo deni, na hivyo hivyo asiwe msumbufu. Mali ni mtu ambaye mwenye uwezo wa kulipa hilo deni,
na vile si msumbufu, lakini kama yameshia kwa mtu ambaye yeye mwenyewe ashafilisika, yeye mtu ambaye ana kulipa fulani yeye kafilisika, alafu na bwana wewe utakulipa na nilipa nini, yeye hana ashafilisika, yeye haiwezekani. Ukijua kwamba yeye alishafilisika kabla ya nini, kabla ya makubaliano, inafaa kurudi kwa yule yule wa asili ile mko shaleni, kwa sababu alikupeleka kwa mtu ambaye yeye kashafanya nini, yeye ashafilisika. Naam. Na vile vile hawe ni mtu ambaye inawezekana ihdharu bi majlis al-hukm, akupeleke kwa mtu ambaye inawezekana kwamba ukampeleka mahakamani, asikwambie eh bwana haina shida bwana deni lako atakulipa Suleiman Juma. Sasa sasa ah basi Suleiman Juma ndo nani, kwa nimpigie, inatoka nani Suleiman Juma si ami yangu, anambia wewe utampeleka mahakamani ami yako. Kama nakwambia atakulipa bwana hiyo deni lako, atakulipa baba yako, sababu baba anafanya muamala mimi tofia biashara, kuna baba yako ndo atakulipa hiyo. Huyo sio mali baba yako anamwambia nini, kwa sababu wewe wa maluka na hiyo kanzu yako li abika kama kala sallallahu alaihi wasallam, si ndio fahamiana eh? Sikumo mafahamu eh hiyo na waja anta wa maluka li abika, wewe na mali yako ni miliki ya babako. Sasa anaambia mimi baba yangu kanilipe, kanilipaje tayari mali ishafanya nini, mali ishapotea. Kwa hiyo huyo anakuwa sio mali, kama ndakiwa awe mali awe na uwezo wa kulipa alqudra ala alwafa, na vile vile hiyo ina uwezekano na yeye kupelekwa mahakamani, akigoma ikisumbua tupeleka kesi ya madai mahakamani. Wazi eh hiyo na wala hakuna mumathila, na asiwe msumbufu kama fulani anazoeleka kwamba yeye ni msumbufu wa kulipa madeni. Ni nani kati yetu sisi ni msumbufu kulipa madeni, watu ambao tuko hapa nani? Hakuna. Asalullah salama ala afya. Hai kwa kibagizo tu, sio soko nataka mtu anyoshe. Almuhimu kwamba tujirekebishe. Wewe kama unaacha, kama huna ndo huna, ulikopa mpaka leo hujapata. Sasa utalipa nini? Uingie katika watu wana namna hiyo. Lakini kama umepata, lipa deni la watu. Watu wengine ndio kwa deni lenyewe za shilingi 5000 tu. Sasa kapata 15000 anajiangalia. Ikiangalia anapiga mahesabu anajua hii si wengine kwa biashara, ikipata vile zile pesa anachapata, ndio hapa milioni 5 kapata. Anazo mkononi milioni 15 20. Lakini tayari kashaanga kuna deal linakuja kama nikichukua mzigo fulani nikiweka dukani nikitoa hivi, tayari faida hapa nishaingiza katika milioni 20, ningeza faida milioni 10 na kuna 30. Sinifahamia? Chap chap pap pap na weka pap. Na kweli ifanye 30. Ikishapata ile 30 sasa faida na kiunganisha ile anadaiwa 5 sasa na 30 mkononi. Kwa nikiongeza hapa, nikipiga baada ya wiki baada ya mwezi hapa. Ndio hivyo hivyo inakwenda mara pap, biashara kama ilivyo mara chini. Hoi, siku namvuta na hema. Vipi amepa mbaya bwana? Sasa muulize ilikuwaje? Utakuta kwamba alikuwa na fursa ya kuweza kulipa ile madeni. Ila ile ya hali ya kibinadamu ile pupa ya haraka haraka ya mama mwisho Allah anaondoa baraka na mtu anaendelea kuwa anaingia kwa ni muflisa na kuwa katika madeni makubwa sana. Naam. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أدرك ماله بعينه عند رجل أو إنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره. من أدرك ماله يلينبادك يكوت ملياك بعينه ينيوه inda rajulin au insani, kwa mtu kad aflasa, mtu ambaye aliyefilisika, fa huwa ahaqqu bihi, basi huyo aliyekuta mali hiyo, mali yake kwa mtu aliyefilisika, yeye ndio mwenye haki na hiyo mali. min ghairihi, pasi na mwingine. Vipi? Ni kwamba mambo ya biashara, amekuja kwako, amekopa mzigo wa mbao, mzigo wa mbao, labda ni mtengeneza vitanda na carpenter na vitanda na kadha, anauza, si tumefahamiana? Hapa amekopa mbao, pale ameenda amekopa misumari, kule sijui amekopa sijui gundi gani na kadha, vile vifaa. Nimekuwa ndo kaida yake, nakopa, nafanya, narudisha. Sasa yule bwana akawa ni afla sana, amekuwa ni muflis, amefilisika sasa. Baada ya kusikia kila mmoja aliyemkopesha anakuja ile sehemu yake ya kazi, ikifika katika sehemu yake ya kazi yule bwana, tunaangalia sasa, kila mmoja anaangalia, kuna vikao vikaliwe kujua huyu anadaiwa kiasi gani, sawa, na nani anayemdai, ili kuweza kuangalia watu watalipwa vipi. Sasa katika hao akafika yule ambaye aliyemkopesha labda misumari, akakikuta kiroba chake cha misumari kipo pale, fahuwa ahaku bi, huyu ana haki achukue kiroba chake. Kuna mwingine kamkopesha mbao, lakini zile mbao tayari kashazi katakata, tayari kashatengeneza kitanda chake kingine, kitanda nusu na kadha, kabati nusu, robo, lakini ukiangalia yule mwenyewe anaona kabisa mbao zangu ndo hizi, tumefahamiana, zingine ziko juu bali zishakatokatwa, lakini anajua hizi ndio zake, huyu hawezi kuchukua. Yule yule kiroba chake cha misumari anachukua. Fa huwa ndio anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, fa huwa ahaqqu bihi. Yeye ni mwenye haki na hicho min ghairi. Asije yule mtu ambaye akasema hebu ngoja tuweke tujumlishe hapa ili tuangalie tutalipana kwa asilimia ngapi ngapi. Mimi nimekuta cha kwangu kamili, nachukua cha kwangu kamili. Wewe umekuta cha kwako tayari nusu ishatengenezwa kitanda, nusu imetengenezwa kabati, nusu imetuma madro kadha, nyingine imekatwa katwa tu lakini bado haijafanywa. Wewe utaingia katika wale jumla wale mtaidai nini, wenye kudai, wenye kudai ambao sasa tutaangalia na wengine, mtakusanyika idadi yenu, mtakwenye mnaendelea kumdai yule. Sasa jamani, tuangalie hivi vitu vyake, hivi vitu tuviuze, alafu itachopatikana tugawane kwa asilimia. Wapi? Ama yule ambaye wajada biainihi, amekuta shay'a ma lahu biainihi, huyo aingii huku. Nadhari mifamiana, ndo asema, mana adraka malahu biainihi inda rajulin au insanin kad aflasa fahuwa ahaqqu bihi min ghairihi. Wadhe? Ewa. Naam.
باب الشفعة. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال جعل وفي لفظ
ومشى في ربا بانغانو ومفكا فالي تعالي في ربا بانغانو كشتري نيزا ميكاتي وتاكيوي كتكوية لميكاتي سوى ميكاتي ميكاتي كنا نقوف ميتوميكا من غرامة سوى ميكاتي كنا بيتوفينيو في ميتيو مولي maji yemtiwa na maji gharama, sawa, sukari na vitu vingine, haya mpaka kuoka ule au kupika ule mkate. Kwa hiyo utasubiri sasa ili mikate iuzwe uingie katika jumla wale ambao watalipa bi aksatin, watalipa kwa asilimia. Wapi? Ama yule ambaye aliyekuta kiroba chake cha chumvi kipo pale, imetumika kilo 3 tu lakini kilo 20 na ngapi 22 zimebakia, anabeba anaenda zake. Sasa mkuta biaini hii. Hiyo mifano ya kuwadhisha katika muamala huo. Naam.
Qala wa an Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhuma annahu qala ja'ala wa fi lafdhin qada an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam bish-shuf'ati fi kulli ma lam yuqsam fa idha waqa'at al-hudud wa surifat at-turuq fala shuf'ah.
Wa an Jabir ibn Abdullah radiyallahu ta'ala anhuma annahu qala جعل وفي لفظ قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعاء في كل ما لم يقسم لكم متوم صلى الله عليه وسلم شفعاء. وهذا كما مشاركه كما جماعه هapo kuna musharaka baina watu wawili fi au watu watatu au zaidi hapo fi kulli ma lam yuqsam katika kila ile lile mali au ile ardhi ambayo haijagawanywa. Kwa kama bado haijagawanywa basi hapo Mtume sasa kuletewa qadha ishwa. Ama fa idha waqati al-hudud, ilikiwa ardhi sasa watu wamenomoa ardhi, baada ya kunomoa ardhi wakawa wamegawana sasa bwana hii ardhi wakakatiana, tapigwa mkuza pale, we pande wako uchukua robo moja hii, wewe utachukua nusu eka, nusu robo eka hii, na wewe hii, wakawa wameweka mikuza ndo njia zile za kupita na kufika maeneo yao, kisha ile ardhi yao labda wakaiacha wakaenda zao. Ikatokea lolote, tukija katika kadhia ile tunaangalia hapa hakuna musharaka baina yao, kwa sababu alinunua, baada ya kununua umegawana na tayari washawekeana alama na kila mtu anajua kwa mimi ardhi yangu iko upande wa mashariki au iko upande wa magharibi au iko bondeni au iko mlimani. Fa idha waqati al-hududu wasurifati at-turuq fala shufata la, au kama qala sallallahu alayhi wa sallam. Walio haiwezekani kwamba mtu tena akaja akauza ekeuze ile eneo lake hawezi akaulizwa. Ama ikiwa mmenunua ardhi, baada ya kununua ile ardhi, alafu ile ardhi hamjagawana kujua kila mmoja sehemu yake ni wapi, mmoja akaja akaiuza ile ardhi, mmoja akaiuza ile ardhi, akapata habari wale washirika wake, bwana tumefanya nini, tumeuza, wale wale washirika wake wanakuwa na haki, wanakuwa na haki, si tumefahamiana kuhusu zile sehemu zao. Wakikataa bwana sisi hatutaki iuzwe, basi wao watatakiwa watoe gharama shufaa, watoe gharama ya lile eneo, ile sehemu yake ile mazao, wamlipe aende zake. Yule alinunua anakuwa ana haki, yule alinunua akuwa ana haki. Narudia tena, wamenunua ardhi, ndo shamba ile wamenunua, baada ya kununua shamba umekaa muda wako watu wawili au zaidi ya hapo, za mmoja katika wawili wale siku akakaa akauza, akaliuza ile shamba, sivyo? Baada ya kuliuza mwenzie akapata habari, bwana nauzwa. Ikiwa ataridhika imeisha hiyo. Je, ikiwa hajaridhika, unauza? Mimi sija kusudia kuuza pale bwana. Bora nitakiwa huyo ambaye hajakusudia kuuza. Sasa yeye sheria inampa nafasi atoe gharama amrudishie yule mwenzie. Hiyo ndio shufa. Amrudishie, ikana amrudishie mwenzie. Kisha mrudishia yule atamlipa yule mtu wake anamuuzia. Kwani kikanuni mtu mkishauziana faqad wajaba albay'. Faqad wajaba madha? Wajaba albay'. Sasa hapa katika masuala hii ya kuuziana utaratibu katika hii ardhi kwa utaratibu huu, kunaingia shufaa kwamba huyu ambaye hataki kuuza anatetewa na sheria. Sasa gharama unayo shilingi za milioni mbili. Nazo ningeniambia tu mimi ningefanya nini? Mimi ningetoa, sababu siwezi kushirikiana na fulani na yule bwana. Pana bwana iskana, basi anarudisha ile, anamlipa ile pesa ile bwana, na yule mnunuzi yule anunua wa pili yule, ni wajibu achukue. Mwenye haki ni huyu ambaye alikataa kuuza ardhi ile. Ama ikiwa ardhi ile kila mmoja ameshakata pande lake, ameshakatiana na mipaka ameweka mwisho hapo mwisho hapa, akaja mwenyewe akauza ile sehemu yake, la shufaa. Sasa mimi ni tayari kachajulikana wewe kwa mwisho hapa na mimi kwa mwisho huko. Kwa mimi nimeuza eneo, mimi nimeuza eneo langu. Sawa? Hiyo ndio. Akasema Mtume sallama qadha bi shufa fi kulli ma lam yusam. Kila ambacho hakijagawanywa. Inakuwa ile biashara baina yao inasimama. Anaangaliwa huyu mshirika, je, ameridhika? Shauzwa ajali la hajaridhika. Kama hajaridhika, rudisha gharama. Sheria imempa nguvu ya gharama, uchukue shamba lote hili, ardhi yote hii uichukue wewe. Wale?
Qala rahmahullahu ta'ala babu ahkamil jiwar وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبة في جداره ثم يقول أبو هريرة ما لي أراكم عنها معرضين والله لأرمين بها بين أكتافكم. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ظلم قيد شبر من الأرض أوقه من سبع أراضين.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبه في جداره ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه ما لي أراكم عنها معرضين والله لأرمين بها بين أكتافكم. سمريها أبو هريرة رضي الله تعالى عنه كرك حديثية من مولماء ويبيك تشينيها أحكام الجوار حكم ذو جيران شريعة imeweka misingi ya ujirani ili watu wapate kuishi vizuri, watu wapate kuishi kwa amani na jamii ifaidi neema na tume ya amani. Kwa lazima kila mmoja kumfanyia wema na kulinda zile haki za jirani yake. Jirani ni katika haki zake, ni katika vitu vya kupotezwa na sheria. Waka mtume sallallahu alayhi wa sallam alikuwa anahisi uende ipo siku Jibrili atakuja kumwambia bwana jirani naye anarithi kwa vile alivyokuwa akipoteza kuhusu hukuki za jirani. Ule ndio lichungwa haki hizi za jirani kwa kiasi kikubwa. Wanasema Abu Hurairah radhiallahu anhu لا يمنعن جار جاره اي اسمزويه جيراني كمزويه جيراني yake ان يغرز خشبه في جداره kupachika ubao wake katika ukuta wake. Yaani jirani yako mathali imepakana nyewe, wewe una fence na yeye ana fence. Sasa yeye wewe una fence hiyo nyuma yako, yeye upande wa nyuma ule akaamua kuweka jiko. Simfahamiana huko kwake. Sasa jiko akabaki sema yake mbao. Mara ghafla sikia tu naamka asubuhi au jioni nakutana mbao zimechomoza kule kwako. Hivi ya. Kwa sema hamna. Pana. Moa. La yamna anna dhalik. Simzuie, mwache. Kikubwa tu kinachochungwa ni kwamba wewe hautopata madhara juu ya kuweka kwake hizo mbao. Ni kama ameweka mbao imeweka hivi, maji yakivua ikinyesha maji atakia kwako, amba asikize jirani tufanye moja, wewe weka hivi ili mvua ikinyesha maji yarudi huko yarudi kwako, ili tumia tu ukuta ina shida hizo. Kwa sababu ikiwekea hivi maji huwa ni kwako utakuwa ni bwawa sasa. Hapa kwa sababu ya madhara, kukitokea madhara katika jidaya, katika ukuta wako, nyumba yako, inafaa kumzuia. Kwa hiyo utafute njia ambayo itakuwa haina madhara ili yule jirani yako astafidi, ili muendelee kuishi katika maisha mazuri ya ujirani mwema. Na jaru huyu haijalishi kwamba ni muslim au ghairu muslimi, muislamu au asiyekuwa muislamu, kikubwa tu amepata ile haki yake. Kwa sababu jaru, kuna jarun ni ndugu yako Adamu alafu Muislamu. Kuna jarun ni Muislamu si ndugu yako Adamu. Sawa, kuna jarun sio Muislamu. Na kuna jarun ndugu yako Adamu na sio Muislamu. Tutaweza kupata majirani ya namna hiyo. Sinifahamiana? Kwa hiyo wote hawa wana haki. Labda wetu akiwa sio Muislamu awe mtu ambaye kafiru harbi, huyu ana muamala wake hasa. Simefahamiana? Ya jirani yako lakini mubtadi harbi, mtu abida wa vita kazae kwa kushia na kuwatukana ahlu sunna wa jamaa kila siku ya achi, mara ametoa sauti kadha anashambulia tu,
Hiyo ndio kuna muamala khaswa. Sisi tunafahamiana eh? Sio kama ujirani. Lakini asili na msingi wa ujirani ni watu kuishi kwa ujirani mwema. Aliposema maneno haya Abu Huraira radhiyallahu anhu kisha akawa anasema mali arakum anha mu'ridin. Bwana imekuwaje bwana waona nyinyi mmepinga jambo hili? Jambo ambalo mnadhani mnalipinga. Wallahi na apa kwa Allah la armiyanna biha baina akdafikum. Tutaziweka hizo mbao hata juu ya mabega yenu. Kwa hiyo maana yake kwamba kadhia hii, kwa sababu kadhia hii mwisho yote inaangukia kwa kadhi, inaangukia mahakamani. Kuburu tukifika kwa kadhi, kadhi atahukumu kwamba jirani ana haki ya kuweka mbao zake pale na kujenga banda lake nyuma la kuku au jiko au mashaba dhalika. Sokuwa tu aweke utaratibu asiuvunje ule ukuta, na kama atatoboa kebishe na hivi na hivi. Sisi tumefahamiana? Sababu sio jambo la sheria mkononi, kama jirani amekataa kipewa kadhi, kadhi atahukumu kupitia hadithi hii. Kama zilivyo hizo adila, kuna adila za moja kwa moja za kutekeleza na kuna adila ambazo zinawahusu makadhi. Na kuna adila ambazo zinawahusu makudhati. Sasa sababu wewe jirani yako shagoma, usiweke hiyo ukuta wangu na maana. Kwa mgogoro mkaangukia kwa kadhi. Sasa wewe sababu kwa kukataza wewe siweka. Sio una haja hiyo utafanyaje? Nenda kwa kadhi. Kadhi ndiye atasikiliza. Mwisho yote msingi wake ni katika hadithi hii. Wale leo. Yote hii ni kutengeneza ujirani. Sawa? Kama unakataza na kusheria imeweka kwamba sisi ni watu ambao tuna kila mtu ana haja ya mwenzie. Muuzaji ana haja ya mnunuzi na mnunuzi ana haja ya muuzaji. Wana Aisha radhiallahu ta'ala anha anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qala man dhalama qida shibrin min al-ardi tuwiqahu min sab'i ardina. Nasema Mtume sallallahu alayhi wa sallam, yule ambaye atakaye dhulumu kipimo cha shibru. Shibru ni kipimo hiki cha mikono iliyokuwa ya wasatia, si mikono mirefu wala sio ya mtu mfupi. Ina maana hii ndio shibru. Kuna dhiraa, kuna baa na shibru. Sasa mtu ambaye atadhulumu ardhi kwa kipimo hiki, kwa kiwango hiki cha shibri, ambaye ni kiwango kidogo sana cha ardhi, tuwikahu min sab'i ardhina, basi atatwikwa ardhi saba. Atatwikwa ni kubebeshwa kitu kizito ambacho uzani wako wewe na kile kilichowekewa kichwani kwako ni tofauti. Sio kwamba wewe una kilo 80 ukawekewa kitu cha kilo 20. Hadi wewe una kilo 80 unawekewa kitu cha kilo 800. Baada tuone kama utasimama. Sio famiana? Wao atatwika mtu kuonesha kwamba ubaya wa dhulma na hasa kudhulumu ardhi, kwa sababu shida ya ardhi tofauti na vitu vingine. Ardhi inaendelea kuwepo. Ukidhulumu leo wewe utafanya nini? Hii ardhi watakuja kurithi warithi wako, wataendelea ile dhuluma kuendelea kuwepo. Kwa hata ile adhabu yake imekuwa ni kali zaidi, yani ile dhuluma itaendelea kudumu. Na wale wadhulumu nao ile familia yao kupigia hesabu yao itaendelea kuwepo. Ina maana ule mlolongo wote ule umedhulumiwa, ile dhulumu ni wewe. Sasa sikwambii mtu amedhulumu eka dhulumu shamba na kadha. Sasa watu wajiepushe na dhulma, haswa dhulma ya ardhi. Wewe mwisho wa yote hayo utakuja kuingia katika mwana ndani. Yote utafanya ina unasubiria katika mwana ndani, hiyo katika mwana ndani pale na sanda yako ya shilingi 100 ya shilingi 1050 unawekwa pale. Unafahamiana? Unaanza maisha mapya, maisha ya barzakhi. Tayari ushaachana na maisha ya dunia. Sasa so, na dhumu yani ulikuja wewe una nguo, ulikuja wewe kama wewe tu. unaondoka hata unakustiri unakoheshimu wanakupamba vikasanda kuosha kuosha vizuri kabisa unaondoka safi kabisa lakini una mizigo ile mizigo hawezi kukutua hao watu utabakia nayo pale kaburini kwa muda wote ila nitakuma saa na hiyo nayo siku itakuwa ni balaa kaburini ni shida na yaumul qiyama vile vile itakuwa ni shida katika hisabu pale kwa nini tuingie katika tafrani namna hiyo ni kujiepusha na dhulma na kuzishinda nafsi zetu na tamaa nafsi ya mwanadamu na tamaa kuishinda tamaa hiyo na kuishi katika haki na uadilifu ujue kwamba hiki ni cha mtu kwa faida yakisema cha mtu mavi hata utaka kadabili ya mtu yebo mwenyewe alinunua shilingi 1500 kashaitumia sasa hivi ana mwaka kaweka hapa asio yako usivae mavazi kwani yako hata mwenyewe hoja anga jua watu wengine bwana wana shida sana hata mayelewa haya mayelewa yapo hapo hivi kanuni zako ina maana ukizoea kuheshimu vitu vya watu hautofikia unavyodhulumu watu lakini usipojizoesha kuheshimu vitu vya watu ukawa wewe utilii muhimu basi utakuja kufanya makubwa katika maisha yako na sallallahu alaihi wasallam atalafia ngoja nisome maswali kidogo au yasi anasema Allah kufari vipi swali vipi kuhusu kijakazi aliyerithiwa na mabwana wawili katika kumjami itajusu kwa watu wawili kumjami au kuna mafundisho gani aliyerithi kurithi ataenda kwa mmoja ataenda kwa mmoja yule mmoja ndio atakayemjami wale hao watakuwa ni mali kisha ikiwa ni mali kama hakukubali kumuuza basi atakuwa hakuna hawaruhusiwi wote kumjami mjakazi huyo ni mmoja. Kuweka vitabu mbele ya msikiti vinavyoonesha majina yake au au kuswali na nguo iliyoandikwa nyuma inafaa haifai? Ni vitu ambavyo vinashughulisha mtu kavani fulana imeandikwa jina lake na kadha nyuma au mchoro ni vitu ambavyo vinashughulisha kwa jambo hilo jambo alifaa kuingia msikitini sababu utakuwa mashughulisha ya kuswali kunyuma wataanza kuangalia hivyo hivyo kama ya vitabu ile iko napigia rasmi na swali bwana wanasoma vile vitabu na vitabu vikae maktaba vikae maktaba kwenye kabati na vifadhiwe vizuri. Anasema swali langu nina kuku wangu kaja mtu anamtaka kumnunua kwa bei anayotaka yeye. Kaja mzuri lakini nikagundua kuwa ametumwa na mganga akatibiwe. Je, inafaa kumuzia? Haifai, haramu kumuzia. Wewe bia ndakaachana na bora mchinje tu misupu kumuzia ende naye kwa mganga. Nini hukumu ya kuuza chakula cha nguruwe ama kusafisha vyakula vyao? Haifai, haramu. Uza kwa chambuwe jani una kazi mina kupanya nikiweka sharti kuwa nataka mwanamke ambaye ni bikra lakini nilipomuoa nikamuona hayuko bikra nimejua je inafaa kumuacha kwa kuwa sharti limekosekana? Mnapokeana masharti, mnapokeana masharti almuslimuna inda shurutihim, kama tulivyosoma jana, lakini atekeleze haya simefahamiana ila hivi ndio sheria ilivyo katika jamii yetu. Watu wanapitia changamoto mbalimbali, Sasa wapitia changamoto mbalimbali. Kuna mambo ya madrasa, kuna mambo ya skuli, kuna mambo ya mashambani huko, kuna mambo ya kwenda kuvuna karafuu, sinifahamiana. Kuna mambo ya kuna wengine ambao huenda sijui huko, unaenda mpaka wanawake wamekuwa wakwezi wa minazi, sinifahamiana. Kwa sababu za kuondoka zile bikra. Sasa sio kwamba zote huondoka kwa kupitia kujamii kuingiliwa, itakuwa ni sababu za ambazo za hali ya maisha inayotuzunguka. Si mtu akioa kutokana kama hajatoa masharti kukuta hali hiyo, basi yasbi ala fi khair. Sawa, eh? Hiyo okay, lakini na wewe ukitoa masharti na sasa utakuwekea masharti. Jue kabisa. Abihaa. Sasa wakiwekea masharti ya, sitawekea. Kwanza na hayo masharti yako tushakukubali. Tujia na masharti yako tushakukubali. Tukiona shida na kwambia, huyu kashaposwa tayari. Kaposwa Tanga. Aha, nenda tafuta pengine. Nimeweka sharti mwanamke nitakapomuoa awe mwanamwali. Yaani maana kiajabuswa. Mm-hmm. Lakini baada ya kumuoa nimekuta ameshaingiliwa. Nitakuwa nige, lakini baada ya kumuoa nimekuta ameguswa. Yeye nikimrejesha itakuwa sijamtolea siri yake kweli? Usimrejeshe. Kaa naye. Fi khairi. Nauliza hivyo. Ma alfarqu baina alhalal wal mubah? Alhalal huwa ma halahu Allah subhanahu wa ta'ala bidalil, ama almubah ni ile ambayo halijazungumziwa na wala aliingii katika vigezo vya uharamu katika vile kiasi mashaba dhalika. Unapofika msimu wa zao la karafuu, watu wanakodi wakati bado asijapea, na huo ndio mfumo wa watu wote, na ukisubiri karafuu mpaka zikiiva, hapo si rahisi kuzipata kwa sababu zinakuwa zishakodishwa. Vipi hukumu ya jambo hili? Inahitaji tafsiri. Hili swali inahitaji ufafanuzi zaidi. Zuri, lakini inahitaji ufafanuzi. Wale wakulima wa karafuu, inafanyika vipi mashe? Nani atuambia? Abu Halima. Naam. Sasa kwa nini wale watu wasifanye muamala kabla hata bado? Sasa zinajulikana msimu wake unaanza mwezi gani? Msimu wa karafuu, yani karafuu msimu wa unaanza mwezi wa ngapi? Mwaka wa karafuu unaanza mara mbili. Ambayo mwezi wa ngapi na ngapi? Wa nane? Hii ya mwanzo ya. Ya pili? Sasa kwa nini watu wasifanye muzara? Yaani mtu akaja mwanzo kabisa wa msimu baada ya kuvunwa. Baada ya kuvunwa akaja kukodi na mikarafuu. Naam, vipi hivyo? Ndio kilimo kilivyo. Kwa siku zote mkulima utapata tu. Haya, wakati unapokodi yale maua, yakishatoa yale maua, ambapo kwa nini inakuwa bei chini pale?
Unajua ni nyingi sana. Kama
ndio ni nani mkarafu mmoja? Ah, shamba, eh? Ndio, yaani kuanza mpaka anasema uwa kwanza.
Sio moto.
Wengine anakuaje? Baka? Baka zipewe. Kuna watu mpaka zipewe. Ndio. Wapi hiyo? Wapi hiyo? Kusini kaskazini?
Kusini.
Na yule nice kusini yule. Yule kusini yule. Ah, yuko mkoani kule chini. Sawa, ngoja. Toa illa na yule kuna shehe nani pale Sufiani ametoa illa, leo toa illa. Yaani wanafanya hivyo kwa vipi, kwa nini sasa? Yazake nimezipenda na yeye. Hoja zake kauli. Kikubwa kwa mujibu wa dalili tulikosoma, hata madha, hata tahmarra, hata tazha, tahmarra au tazha. Ile ila yake ikiofiwa, kwa sababu mazao yanapokuwa, kwanza kati tulivyozungumza katika yanapokuwa na maua, inaweza ikatoa maua baadaye mazao yakawa ni machache, sifahamiane eh? Sasa inatakiwa kidogo zishaanza kukomaa na yeye pana mzigo upo. Awe kama alivyoenda al-akhi ya banani sab musabbah. Alafu msao kama hii sasa hii ndio ambayo haina kumove. Yaani hii haina chenga chenga, iko safi kabisa. Ama kule fihi mafihi. Kwa sababu wala analaliwa yule mwenye shamba lake. Sawa, analaliwa. Wakati huo huyu mwenye shamba ameanza kuhudumia hii mikarafuu. Kwa kuti inatiwa mbolea au sio? Ile kusafisha shamba lile. Ndio hiyo tu, hamna siku kutia si dawa, kumwagia dawa. Yaani ni kuangalia kulima tu lile kipindisha mwe pembe ima katika kila mtu lima lima. Kwa hamna basi. Mashaallah. Kilimo rahisi bwana, mashaallah. Watu huko kwa mikorosho huko ufanye ulimie hivyo. Umalizi hapo, siku unitie dawa gani, siku na safa, siku na nini, madawa tu. Uenda mara mbili, mara tatu, mpaka haya kishaanza kuzaa vile vile upige dawa. Lakini kumbe ni kusafisha tu, baadaye unasubiri kadari ya Allah. Mashaallah. Mashaallah. Hii ndio ya sawa. Ama hiyo kwanza inamuumiza. Unaona inapomuumiza mkulima. Yule mwenyewe mmiliki wa shamba inamuumiza. Sasa wakati akishachukua huyu ambaye alokodisha, anakuwa yeye anaendelea kusafisha ile shamba. Akishaanza kutoa maua tu, yeye akishatoa pesa yake anasubiri sasa. Yeye akija kwa kwamba shamba lina mwitu, lina vichaka. Afanye atasafisha mwenyewe. Maana amechukua laki tano nakuja kuona mzigo ule pale wa milioni. Maanake unaona ndio shida ya muamala huo. Almuhimu kwa muamala huo ufai. Huo muamala hata tazha. Tubakie pale pale katika mtume hata tazha. Tahmarra au tasfarra. Mpaka idhihirike kukomaa. Ina maana hapo sasa inakuwa mnakutana bei, kila mtu huyo atafaidika na atafaidika. Kwa sababu atafikia hata kutoa milioni 8, maana yake huyu anaweza kupata faida hata milioni 20 baadaye. Kwa hiyo haifai tuseme kwamba haifai
kukodisha mikarafuu ikiwa katika hali hiyo, ama aikodishe mwanzo kabisa kabla haijaanza hata kutoa maua. Kwa bwana msimu washavuna, msimu ushaisha, kuna msimu unakuja baada ya kuashavuna msimu huu bwana, mimi naikodi mikarafuu naanza nayo mwanzo hapa, jaza muzara kwaadhi kwenda safishia shamba na kadha. Wa imma hata tazha, kama ni si hivyo hata tazha, mpaka idhihirike kukomaa kwake, kuanza kukomaa. Ndiyo utaratibu aliofundishwa na Mtume salamu huo, mtu achukue shamba aanze nalo mwanzo kabisa, au hata taza hapa katikati hairuhusiwi kwa dalili zipo hivyo. Ima aanze na hadithi ziko mbele za Musara, ima achukue shamba aanze nalo mwanzo, apate sipate ndo kilimo kilivyo, au kama asubiria asubirie kwamba zishaanza kudhihirisha ule ukomavu wake, ambao huko wao wanamudu kwa biashara ndio hawataki kufika huko. Na huko ndio kuzuri, wana wakulima wana subira. Ndio wakulima wana subira, hamna biashara hapa. Kwa sababu manake wanaumizwa wao kila siku. Na mwisho ndio yale ambayo sheria imekataa. Kuna gharari na vile vile kuna uleta shajara na khiswam, walbaghdha baina nnas. Magomvi, mtu kakataa bwana mimi bwana biashara siitambui ile. Njoo chukue lako. Maka kiangalia pana pana milioni 5. Wewe ulinipa laki 3 tu. Sijio chukua laki 3 zako. Chukua laki 3 zako niachie. Sasa haya ndio lokataliwa na sheria. Kwa hiyo tuambie bwana, muamala huo muamala ambao ni muamala haufai. Umeingia muamala katika simu yangu kutoka kwa wakala. Simjui na wala haina njia ya kumpata, wala sina njia ya kumpata. Je, inafaa kutumia pesa hizi? Wala kumtafuta mimi kwa muda mrefu. Kwa muda mrefu sina muda kutafuta. Hizi pesa ni sana sana pesa za kuokota lukata. Uzihifadhi hizo pesa mpaka siku ukipigiwa simu urudishe pesa za watu. Ukizitumia unajua utaingia katika deni mwenye kuja kukupigia. Ingia pesa katika muamala katika simu yako, usijimilikishe, uone kabisa kwamba hii huyu amekosea. Huyu amekosea, kwa hiyo wewe na mimi uwe na amana, uzitunze zile pesa. Kama unaona katika simu utazitumia, zitoe kazi hifadhi sehemu. Zitoe kazi katika akaunti yako ya benki. Mpaka pale ambapo mtu atakapopatikana akakupigia simu labda, usimrudishie cha kwake. Sinifahamiana? Ama ukaona zimeingia ukasema cha kuokota si cha kuiba, hapo ndio kwa mekula haramu. Shekhe, naam, mimi natafuta elimu ya kisheria, lakini mke wangu ni kikwazo. Kutokutafuta elimu kikwazo, kutokutafuta elimu na nishamnasii sana, ila kila ninapomnasii anafanya inadi na stizai na kuwapa. Iwapo unapomwambia ajistiri, anakwambia hataki kuwa kama jini na maneno mengine ya kejeli. Anashauri nini? Barakallahu fika. Na ukushauri chukua mashekhe, mashekhe wa Pemba hapa, wale waida wa Salafia, waende wakamnasihi. Wanatusiana na mashekhe hapa, waende wakafanya nini? Waende wakamnasihi. Na kama kuna madada wakina mama wakisalafi katika maeneo haya, na watumike kwenda kumnasihi, usimwache kwanza. Nenda wakamnasihi, lala fi khair, nenda kuna khairi. Sinafahamiana? Usitoke hapo ukafika koga na kumpata laka. Hapana, na wewe vile vile uzidishe malafu davu, uzidishe mapenzi kwa mkeo. Sisi tumefahamiana? Sasa ndio ukitoka siku nyingine na dukani mnunulia hata pipi pelekee, ukifika mani bila zawadi leo mpa pipi bali
atake kupiga nayo usoni usijali. Shukuru mnunulie juisi. Mbele nimekuletea mirinda leo. Sijafahamiana. Yaani jaribu kwamba kutumia njia nyingine ya kuonyesha kwamba unamjali na unaonyesha kwamba unampenda sana. Zile malove dove waita. Sijafahamiana. Sasa shida kama juu hapo da. Kwa sababu umepoa ulimi na ulimi una kazi nyingi kubwa. Kutumia kiungo hicho katika kutengeneza keo na ndoa yako. Wabe? Eiwa. Bado jitihada inahitajika sababu tunatakiwa sisi tuwalingane watu wengine katika dawa. Na wa kwanza ni hawa watu wetu, wake zetu na wale wanawake waume zao, kuna wanawake wa masafi. Ina waume zao ovyo hata kusali sana. Na natakiwa sio wakimbie, walinganie. Sijafahamiana eh? Wana kulinganiana sababu bado hajafika katika mambo ya shirki na kadha, wasiendelea kumlingania. Sitakuwa nini makina, najua tupo stara hapo, hataki kuvaa juba hapo, anza kwa vitanga vyake ajifunga, lakini juba ndio hilo juba la ataonekana jini. Sasa na kikubwa ndio hicho, tumia watu wengine, mashehe na kadha, tumia kina mama wenzie kwenda kumnasii la la fi khair. Maswali yamekuwa mengi. Ngoja tuendelee kidogo. Tutafika hapo tusome hizi hadithi za